АКШ вице-президенти Джо Байден наурыздын 10-нда Брюссельде Европалык одакташтар менен кездеше. Онун барысында Афганистандагы Талибанга каршы күрөшү жайы талкууланууда. Афганистандагы жагдайдын ушуга түшүү НАТОго мүшө ар бир элге кауптөндүрүүдө, деди Байден кездешүүдө. Сондай эле ал Пакистан менен Афганистанда экстремисттик одакташтардын кайта күч алып бара жаткандыгын да эскертти. АКШ вице-президенти ал күчтөр менен күрөштө Вашингтондун Европалык одакташтары менен бирге тыгыз байланышта болгусу келетиндигин да жеткизди. Президент Барак Обаманын акимшилиги АКШтын Афганистандагы стратегиясын кайта карауда. Ак үй Афганистанга 17,000 аса курама штаттары күчтөрүн жиберүүгө буйрук берген болатын. Сондой эле Европалык одакташтарын да мындагы аскер санын көбөйтүүгө чакырып отур. Байден эң әуелі НАТО бас хатчысы Яп де Хуб Схефер менен кездешти. Содан кийин НАТОго мүшө элдер элчилеринин кеңеши менен жүздөштү. Тибетте манахтардын Кытай бийлигине каршы көтөрүлүшүнүн 50 жылдыгы наурыздын 10-нда атап өтүлдү. Тибеттиктердин руханий көсөмү Далай Лама Кытайды Тибет көтөрүлүшүн аяусуз басып жанышады, бир нече жүздөгөн миң адамдын өлүмүнө алып келди деп айыптап отур. Сондой эле Далай Лама Тибет маданияты менен тилин куртууга Бейжин күч салууда деп мәлимдеди. Осу окуяны 2008 жылы атап өтүүгө чыккан манахтардын бейбит үдөрүштөрү Кытай бийлигине каршы шерүүгө айналып кеткен болатын. Бул нааразылык көтөрүлсө Кытайдын батысындагы Тибет улут өкүлдөрү туратын аймактарга да таралган болатын. Кытай азыр каупсуздук күчтөрүн Тибет менен чек арасына жумулдуруп отур.
Акпарат тарагыны Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Багдадка жакын жерде болгон жанкечтилик шабуулдан кем дегенде 28 адам каза болуп, 28'i жараланган. Шабуул жасаушылар тайпа башчыларын санага алган экен. Бул шабуул Ирактан АКШ күчтөрүн чыгаруу үдөрүсү басталгалы бирге орун алып отурган күч колдонуулардын эң соңгусу. Ул жанкечти Абу Ғурайб каласы базарына тайпа башчылары менен аскерий офицерлер жана башка да курметтүү коноктор кетип бара жаткан кезде жарылгычты иске кошкон экен.
Түркия президенти Абдулла Гүл Афганистан президенти Хамид Карзай менен Пакистан президенти Асиф Али Зардари Наурыздын 11-ине белгиленген Иранда болатын экономикалык арыптестик уюму саммитине катышады. Ол үч президент саммит карсаңында Иран президенти Махмуд Ахмадинежад менен кездешетин болот. Иран, Пакистан, Түркия элдери 1985 жылы осу уюмду курган болатын. Хабарларга караганда, Гүл мырза саммит барысында АКШ президенти Барак Обаманын жолдоон Ахмадинежадка жеткизетин болот. Зардари сонымен бірге кездесу кезінде Иран газын Пакистан мен Үндістанға жеткізетін 2600 шақырымдық газ құбыры мәселесінде ақылдаспақшы. Қарзай мен Зардари осы саммит қарсаңында Иран елін Ауғанстанды қайта қалпына келтіру үстіне атсалысуға шақырған болатын. Тек Ауғанстан үкіметі ғана Талибанның байсалды бағыттағы тұлғалары мен келісімге келу я келмеу керектігі жөнінде шешім жасай алады, деді Германия қорғаныс министрі Франц Йозеф Юнг наурыздың 10-нда Ауғанстанның солтүстігіне барған сапарында. Министр Мазари Шарифте сөйлеген сөзінде мұндай қадамдардың тек Талибан қозғалысы күш қолданудан бас тартқаннан кейін ғана жасалатындығын ескертті. Ол осы сапарда жалпы қауіпсіздік жағдайын анықтап, Ауған полициясын жаттығудан өткізу бағдарламасына қатыспақшы. Сондай-ақ Құндыз аймағындағы қайта қалпына келтіру істерін көрмекші. Германияның 3800-дей әскері қазір Ауғанстанда тұр. АКШ пен Британия Ауғанстандағы әскер санын көбейтуге Германияны шақырып отыр. Юнг дүйсенбіде Өзбекстанның Термез қаласындағы Германия күштерінің әуе базасында болды. Қырғыз ресмилері Бішкекте ел оппозиция басшылары мен наурыздың 10-нда кездесті. Тараптар бір-біріне сыни мәлімдемелер жасасты. Оппозиция өкілдерінің Азаттық радиосына айтуынша, олар елдегі адам құқықтары проблемаларын, сондай-ақ кейбір оппозиция белсенділерінің кезігіп отырған қиын түйіндерін алға тартты. Оппозицияның көптеген тұлғаларына қылмысқа қатысы бар деген айып тағылуда. Тараптар алдағы жұмада сөйлесулерді қайта жалғастыруға келісті. Кездесуге президент Құрманбек Бакиев қатысады деп күтілген еді. Жасөспірімдердің қоғамдық орындарда болуына тыйым салатын уақыт межесі, яғни коменданттық сағат, Ресейдің Санкт-Петербург қаласында наурыздың 10-нан бастап күшіне енді. Бұдан былай кешкі сағат 11-ден бастап таңғы сағат 6-ға дейінгі уақытта көшелерде немесе қоғамдық орындарда қолға түскен балалардың әке-шешелеріне немесе тәрбиешілерінен арнайы айыппұл алынады. Мамандардың айтуынша бұл заң еркіндікке ұмтылған жас өспірімдердің психологиясына кері әсер етуі мүмкін.
Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.